Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, yo Rabbimiz, yo Xudoyimiz, sen shon-shuhrat, izzat-ikrom, kuch-qudratni egallashga loyiqsan. Zero sen butun borliqni yaratding. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi deb bitilgan Vahiy kitobining 4-bobi 11-chi oyatida. Xudovand ulug'lashga munosib bo'lgani uchun uni ulug'laymiz. Munosib so'zining ma'nosi loyiq bo'lish yoki haqli bo'lishdir. Muqaddas kitob bizga Rabbimiz hayotimizda ham, yuragimizda ham birinchi o'rinni egallashga loyiqligini aniq o'rgatadi. Albatta, toshni, yog'och parchasini, ajoyib g'oyani, hatto farishtani ulug'lash noto'g'ri. Shu ishlarni qila turib ham yuragimizda Xudovandga joy qoldira olamizmi? Muqaddas kitob bizga Xudovandga ishongan, lekin o'zlari ko'rib turgan narsani yoki xayolan tasavvur qilgan narsani ulug'lashni istagan insonlar tarixini aytib beradi. Ularning sadoqati to'liq emas, biroq oxiri o'z butlariga sajda qilish bilan tugagan. Iso hech kim ikki xo'jayinga birdek xizmat qila olmaydi deb aytgan edi Matta kitobining 6-bobi 24-chi oyatida. Bizning istagimiz ulug'lanishga loyiq bo'lgan yagona ustozni sevish, unga xizmat qilish va ulug'lashdir. Iso o'z shogirdlariga ibodat qilishni o'rgatganida Xudovandning qudratiga alohida urg'u bergan edi. U sening shohliging kelsin, osmonda bo'lgani kabi yerda ham irodang amalga oshsin deb aytgan edi Matta kitobining 6-bobi 10-chi oyatida. U bizga osmonning bir parchasini berdi. U yerda farishtalar so'zi bilan dunyoni paydo qilgan Xudovandga xizmat qilishadi. Bizning ko'z oldimizda ko'plab ko'rinadigan qudratlar bo'lgani uchun ba'zida uning qudratini unutib qo'yamiz. Xudo insonga o'zi tanlagan yo'ldan yurishga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, lekin o'z qudratini hech qachon yo'qotmasligini unutmasligimiz kerak. Vahiy kitobining 4-bobi 10-chi oyatida Isoning oyoqlari tagiga o'z tojlarini tashlaganlar to'g'risida gapirilgan. Butun olam uning xudoligini e'lon qiladi. U Zabur kitobining 98-bobi 2-chi oyatida Xudovand o'z najotkorligini ko'rsatdi. Xalqlar ko'z o'ngida odil hukmini namoyon qildi deyilgan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilgash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.